Dëgjuesë nderuar, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Lista sërbe insiston në ndryshime kushtetuese për asociacionin. Qendra Klinike Universitare Kosovës përballet me mungesë të anesteziologëve. Nga zhvillimet në botë zbehet disponimi për takimin historik midis Donald Trumpit dhe Kim Jong-unit. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Heiko Maas do të takojë sot zyrtarët e lartë amerikanë, ndërsa bisedimet pritet të përqendrohen në pasojat e tërheqjes së SHBA-s nga marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe fuqive botërore. Maas do të takojë në Washington sekretarin amerikan të Shtetit Mike Pompeo dhe këshilltarin amerikan për siguri kombëtare John Bolton. Takimet të zhvillohen dy ditë pasi Shtetet e Bashkuara janë zotuar se do t'i vënë Iranit sanksionet më të fuqishme në histori, duke thënë se Republika Islamike ka shkelur frymën në marrëveshjes bërthamore duke testuar raketa balistike dhe duke mbështetur aktivitetet militante në rajon. Gjermania, Franca dhe Britania po përpiqen të ruajnë marrëveshjen e cila i ka ofruar Iranit lehtësim të sanksioneve në kombim të frenimit të aktivitetit bërthamor. Kombet e Bashkuara thanë se edhe 108.000 njerëz të tjerë janë zhvendosur në Afganistan që nga fillimi i vitit për shkak të konfliktit dhe fatkeqësive natyrore. Në total 108.440 njerëz janë zhvendosur në periudhën 1 janar 13 maj, tha zyra e OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare. Numri më i madh i të zhvendosurve është në provincën Gazni, rreth 10.000. Raporti vjen në kohën kur talibanët i kanë intensifikuar sulmet kundër objekteve të qeverisë afgane dhe qendrave administrative. Grupi militant Shteti Islamik ka kryer po ashtu disa sulme në Kabul muajve të fundit. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani kërkoi që gratë të lejohen të hynë në stadiume. Ndalesa është e vjetur me dekada. Nuk duhet të ketë dallime midis burrave dhe grave në Islam dhe për këtë arsye, gratë duhet të lejohen të marrin pjesë në ngjarje sportive, tha Rouhani në një takim me atlet iranian, raportoi zyra e tij. Gratë iraniane nuk lejohen të hynë në stadiume që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Rouhani pyeti pse autoritetet fetare i kanë ndaluar gratë, duke thënë se ato janë aktive në sport dhe se arritur rezultate në gara. Ai po ashtu tha se sportet e grave duhet të transmetohen në televizion. Njën nga shkrimtarët më të mëdhenj amerikan Philip Roth ka vdekur në moshën 85 vjeçare. New York Times raportoi se ai ka vdekur nga dështimi i zemrës. Roth ka shkruar më shumë se 30 libra gjatë karrierës së tij 50 vjeçare, përfshir klasikët si Ankesa Portnoy dhe Letra e peshkopit amerikan, për të cilën fitoi çmimin Pulitzer në vitin 1997. Më 2012 ai ka thënë se do t'i jap fund shkrimeve sepse ka humbur pasionin për një gjë të tillë. Libri i tij Fundit në Mesi është publikuar në vitin 2010. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Lista sërbe kërkon që për formimin asociacionit të komunave me shumicë sërbe të bëhen ndryshime kushtetuese dhe ligjore. Sipas saj, kjo është mënyra vetme që asociacionit të formohet sipas marrëveshjes së Brukselit, por qeveria e Kosovës e hedh poshtë mundësinë e tillë. Ndërsa njohësit të çështjeve juridike kushtetuese thonë se kërkesa përfaqësuesve politik sërb është legjitime. Kronike Bekim Bislimet.
Për formimin asociacionit apo bashkësisë o komunave me shumicë serbe kërkohen ndryshimet në kushtetutën e Kosovës dhe të akteve ligjore, thonë përfaqësuesit e listës serbe. Igor Simić, deputet i listës serbe në kuvendin e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se marrëveshja e Brukselit për formimin asociacionit nuk mund të realizohet pa këto ndryshime, dhe kjo si pas tij është pjesë e planit zbatues për formimin asociacionit.
Absolut me potrebno izmeniti ne samo ustav nego i sve ostale pravne akte kako bi se omogućilo prilagođavanje pravnog okvira Prishtinë u skladu sa Briselskim sporazumom.
Absolutisht është e nevojshme që të ketë ndryshime jo vetëm kushtetuese, por edhe të gjitha akte tjera ligjore, në mënyrë që të mundësohet përshtatje kornizës ligjore të Prishtinës në përputhje me marrëveshjen e Brukselit. Kjo është mënyra e vetme që bashkësia e komunave serbe të formohet ashtu siç është arritur marrëveshja në Bruksel. Gjithçka tjetër, nëse nuk e kemi këtë hap të parë, nënkupton zvarritje të sërishme dhe probleme për formimin e saj, tha Simić. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës ka hedhur poshtë çdo mundësi që ajo të iniciojë ndryshime kushtetuese, të cilat si thon zyrtarët e listës serbe, do të mundëson informimin e asociacionit. Halil Matoshi nga kabineti kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se që në marrëveshjen e parë të Brukselit të vitit 2013 për themelimin e asociacionit, është arritur pajtimi që gjykata kushtetuese e Kosovës ta bëjë vlerësimin nëse marrëveshja është në përputhje me kushtetutën, si dhe ta bëjë vlerësimin e përputhjes me kushtetutën edhe të statutit të asociacionit e më pas të nisë themelimi i tij.
Sa i përket bashkisë së komunave me shumicë serbe, konstitucionalizmi i Kosovës përkasisht sa i përket aspektit kushtetues, juridik, kjo çështje tashmë është e kryer. Sto duket që çdo pretendim për me tepër ose për me përzu institucionet e Kosovës mund të quhet vetëm një shantazh politik përkasisht një kërkesë e cila vetëm so e neglizhon krijimin e këtij asociacioni dhe nuk e përshtetat.
Por ish kryetari gjykatës kushtetuese Enver Hasani, profesori të drejtës ndërkombëtare, thotë për Radio në Evropa e Lirë se marrëveshja e parë për asociacionin e arritur në Bruksel në vitin 2013 nuk mund të zbatohet pa ndryshime kushtetuese dhe ligjore.
Në rastin konkret, ata kanë drejt kur thonë që pa ndryshime kushtetuese dhe ligjore, pa ndru kuadrin kushtetues dhe ligjore, nuk mund të implementohet marrëveshja e parë. Po them qëllimisht marrëveshja e parë sepse marrëveshja e dytë ka qenë marrëveshje administrative, siç quhen drejtë ndërkombëtare, të cilat implementojnë një marrëveshje bazike. Dhe marrëveshja e parë, marrëveshja bazike, është marrëveshja e cila e detyron Kosovën sepse është obligim ndërkombëtar i zbatimit me mirëbesim të atyre detyrimeve të cilat Kosova i ka marrë për pasuesve të vet në dialog.
Profesor Hasani ka shtuar se deputetët e listës serbe kanë të drejtë legjitime që të inicojnë ndryshimet kushtetuese, duke i respektuar procedurat që parashojnë numrin e caktuar të mbledhjes në nënshkrimeve të 30 deputetëve të kuvendit për një çështje të tillë. Por Matoshi shpreh mendimin se marr parasysh numrin prej 10 deputetësh të listës serbe në kuvendin e Kosovës. Ky subjekt e ka të pamundur mbledhjen e nënshkrimeve të nevojshme nga deputetë të tjerë të kuvendit për të iniciuar ndryshimet kushtetuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Këtë ditë do të lëshohet në funksion objekti për mjekim intensiv brenda qendrës klinike universitare të Kosovës. Ndonse janë bërë investime milionçe, mungesa mjekëve anesteziolog rrezikon mosmbulimin me staf të mjaftueshëm të këtij shërbimi. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Kosova ka mungesë të theksuar të mjekëve anesteziolog. Brenda qendrës klinike universitare të Kosovës janë rreth 45 anesteziolog, por drejtori i repartit të anesteziologjisë Nat Baftiu tha për Radio Evropa e Lirë se sipas një studimi të brendshëm që të plotësohet nevojat e këtij institucioni me anesteziolog për gjithsej 32 salla operative sa ekzistojnë, do duhet të ishin rreth 100 sosh.
Shefe, sa i përket stafit, na jena mangut me mjek. Ju sot, po jena prej fillimi mjek mangut, sepse menagjojmë një hapsirë të përmohë klinike universitare, ndërsa numri i mjekve nuk pështuhet, sepse apo e kryjnë qas po shkojnë private dhe jashtë, për kushte më të mira, domethënë për paga më të mira.
Ndryshe këto ditë brenda qendrës klinike do të hapet mjekimi i ri intensiv që do të shërbejë për pacient, por sipas zotit Baftiu, mbulimi me mjek anesteziolog atje do të jetë i vështirë.
Na kena me të njëjti numër 42, 48, çati ku ai kimi 50. Tash ku na shtohet edhe numri i shtetërve në mjekim intensiv, unë kam për drejtorisë me bon diçka në këtë drejtim, ata kanë pronë infermier.
Në anën tjetër, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti bëri të ditur se mjekimi intensiv dhe anesteziologjia kanë qenë si drejtime që viteve të fundit ju është dhënë prioritet, pasi që numri i specialistëve në këto fusha ka qenë i kufizuar. Ai tutje shton se në proces të specializimit që e ka shpallur Ministria e Shëndetësisë janë edhe 38 mjek të cilët po e përfundojnë shkollimin specialistik për anesteziologji e që do të shërbejnë për nevojat e ÇKUK-s dhe spitaleve të përgjithshme.
Duke qenë se këtyre ditëve pritet hapet edhe mjekimi i ri intensiv në ÇKUK, që është një investim i organizatës qeveritare turke TIKA, shërbimi spitalor dhe klinik universitar i Kosovës ditë më parë ka shpall konkurs për nevojat të ÇKUK-s, ku parashihet rekrutimi i 5 anesteziologëve, 5 mjekëve specialist anesteziolog. Këto kuadra që do të rekrutohen bashkë me stafin që ka klinika aktualisht, do të mbuloj nevojat edhe të mjekimit të ri intenziv, pa mbyllë rast njerë mundësin që të ketë rekrutime të reja.
Si do qoftë jo vetëm në qendrën klinike universitare, por edhe në spitalet rajonale ka munges kuadrosh të anesteziologve, ku në spitalin e Mitrovicës është vetëm një anesteziolog, në atë të Vushtris po ashtu vetëm një, derisa spitali i Pejës i ka dy anesteziolog. Në të njëjtën situatë janë edhe spitalet në Ferizaj Gjilan e kështu me radhë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Takimi i paraparë për 12 qershor midis udhëheqësve të Shteteve të Bashkuara dhe Koresë së Veriut mund të shtyhet. Kështu u paralajmëroi presidenti amerikan Donald Trump, i cili tha se Pejani duhet t'i përmbush kushtet për takim, ndonëse nuk qartësoi se për çfarë saksisht bëhet fjalë. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ka shanse reale që takimi i tij historik me udhëheqësin e Koresë së Veriut Kim Jong-un, planifikuar për muajin e ardhshëm, të shtyhet. Ai tha se Veriu duhet të i përmbush kushtet për zhvillimin e samitit. Trump i bëri komentet në shtëpinë e bardhë ku priti presidentin e Koreas së Jugut Moon Jae-in. Veriu tha se mund ta anuloj samitin nëse SBA insiston që Pejani të heqë dorë nga armët bërthamore në mënyrë të njëanshme. Trump nuk saktësoi se çfarë kushtesh ka vendosur SBA-ja për samitin, por i pyetur nga një gazetar për arsenalin e Veriut, ai tha se denuklearizimi duhet të ndodh. Samiti i 12 qershorit është parapar të zhvillohet në Singapore. Ai do të pasonte një takim historik midis liderëve të dy Koreve në muajin prill. Në ndërkohë, Korea e Veriut është pajtuar t'i lejoj gazetarët nga jugu të ndjekin çmontimin e lokacionit të saj të testeve bërthamore. Gazetarët, të cilëve më herët u janë refuzuar vizat, do t'i bashkohen një ekipi të medias ndërkombëtare që do të vizitojnë Punxherin në ditët e ardhshme. Çmontimi i këtij lokacioni është interpretuar si gest i vullnetit të mirë, por se mund të shtyhet për shkak të motit të keq. Presidenti Trump u tha gazetarëve se do të shohë se çfarë do të ndodhë. Ai po ashtu tha se qëndrimi Kim Jong-unit ka ndryshuar pas vizitës së tij të dytë në Kinë që ka zhvilluar këtë muaj. Pakuar më vonë gjatë një konference për media, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë të punojnë për samitin e 12 qershorit. Ai lavdroi Kinën për ofrimin e ndihmës historike në ushtrimin e presionit ndaj Koresë së Veriut. Por disponimi është zbehur javën e kaluar pasi Korea e Veriut ka anuluar bisedimet e nivelit të lartë me Korenë e Jugut, duke thënë se stërvitjet ushtarake të Jugut me SBA-n janë provokim. Pejani po ashtu ka akuzuar këshilltarin amerikan për siguri kombëtare John Bolton për bërje të deklaratave të pakujdesshme kur ka sugjeruar se Veriu duhet të ndjek modelin e Libis për denuklearizim. Kjo ka qenë referencë për ish-udhëheqësin libian Muammar Gaddafi, i cili është pajtuar të dorëzojë armët bërthamore në vitin 2003 dhe më vonë është vrarë nga rebelët e mbështetur nga Perëndimi. Trump më vonë ka mohuar se SBA do të ndiqte modelin e Libis nëse do të arrihej marrëveshje me Korenë e Veriut. Ky model me gjas do të ndiqej nëse nuk do të kishim marrëveshje, por nëse bëj marrëveshje, mendoj se Kim Jong-un do të ishte shumë i lumtur, ka thënë Trump. Takimi Trump-Kim do të ishte historik, sepse asnjë president në detyrë i Shteteve të Bashkuara nuk ka takuar kur liderin verikoran. Trump ka pranuar tesën e Koresë së Veriut për bisedime direkte, pas më shumë se një viti retorik të nxehtë dhe shqetësime se armiqësit mund të përshkallëzohen në konfrontim ushtarak. Dëgjuesi i nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës, me lajmin dhe zhvillimet të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Në ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.